Espero zenuen irrasaioa. Billy.
Ongi etorriak denak naiz irratiko bilintz saiora. Hemen gaude berriz, gure bigarren bilintz podcastari aurre egiteko prest. Eta itzinera jarraitu aurretik pare bat ohar. Hau ez da bertso saio bat, baina bertxotan arituko gara. Hau zinaren inguruko saio bat da, eta spoilerrak egingo ditugu bat bertzearen atzetik. Ilabetean behin film bat aukeratuko dugu, guk nahi duguna, eta listo!
Bai, Ramon!
Hemen ez dago ez gidoirik, ez aldez aurretik egindako prestaketarik, hemen bakoitzak erraten du nahi duena.
Bai, Ramon!
Eta entzun duzue ez nago bakarrik.
Ez, Ramon!
Nostromoak idatzeko baimena atera berri eskafandra orain digantzita duela Mikel Zumeta androidea, Gabon!
Gabon!
Katuei alergia die eta txiska pasatu du azken aste oso, hala ere hemen dago katui ez beteta eta friskis poltsa batekin 9. bidaiaria Oskar Bizein, Gabon!
Gabon, Gabon.
Eta Kairos planetatik ekarri digu souvenirra formolean konservatuta kristalezko pote batean xenoformoa Hernaniko taxidermista Beñat Iturrioz, Gabon!
Gabon, ez nahi xenoformoa!
Ah, xenomorfoa, vale, barkatu. Jarraitu.
Eta bai, aste honetan bai, aurrekoan utxe egin zigun, baino aste honetan hemen dago gurekin doble txek. Egin eta gero, hemen da, gurekin, primizian, elegante jantzita, gomina merkea paratu du guretzako tupea xuxen jazteko, Hannah Montanatik.
Ez da jatu, ez da jatu.
Berriz utxe egin du?
Ez da jatu, ez dakit.
Bueno, igual deituta edo...
Bai, deitzen dugu,
¿está?
A ver, nun dagoan, igual dago menbian, txoiten, igual haiatu da horrentxe bertan autobusigan.
Bai, txoiten diago pixka bat, hemen txoa lima da.
Ez du nabalio da, erratea, behin eta berriz, gure iragarkitan, David Lynch etorri behar dela, eta ez etortzia.
Bueno, egia behin, ez? Katu bat hiltzea gatik.
Deituko dugu? Hmm. Bueno, zuekin denbora pixka bat betela nabalen, nik markatuko, eta zuekin betelena. Vale.
This is David Lynch. This moment I can answer you. I'm in my saxophone class. Unless you are a brown rabbit talking backwards, leave a message after the signal.
Mesua utzi.
David. Bueno, entzungo du,
¿eh? Bai, entzungo du. Aintzinen egugu, baina zuze pentsatzen zu.
Aurrera. Beti retirada aurrera.
Retirada aurrera.
Retirada guztiak aurrera.
Bueno, ba, gaur, bilin saioan, alien.
Ze arraiotarako nahi gaituzte orain.
Nik zertzekiat da. Barkatu baina nire eserlekuan zaude.
Bai,
altza.
Bai.
Mil esker. Barkatu. Da, zer dugu orain? Beno, batzuk igarriko zenuten ezkaudela etxean, erdibidea falta da oraindik.
Zer?
Amak bidaiaren ibilbidea eten du.
Zer?
Bai, hala programatuta dagoelako kondizio batzuk gertatuzkero, orain bezala.
Adibidez?
Dirudienez, jatorri ez ezaguneko transmisioaren bat jaso du eta ikertzeko iratzarri gaitu.
Transmisio bat? Hemen?
Bai.
Nolakoa da transmisioa?
Señale akustiko bat, 12 segundoero errepikatzen dena.
S.O.S.?
Ez dakit.
Lurrekoa?
Ez ezaguna.
Beno, eta zer.
Derrigortuta da, ebe bisexioaz.
Ez du gogoko aipatzea, baina haun txiko bertxera da, ez ereskatekoa.
Arrazoia.
Kontratuan ez diolako lanik egin behar dudanik. Edo bestela dirutruk egingo dut, zenbat ematen didazu, emango dizuet pozori.
Bai, nik ere bai.
Baina argitu dezagun lan extraren kontua.
Bai,
ez aldugu lan extra bezala kobratu behar.
Segin dezaket.
Zenbatean ordu estrak.
Klausula batago kontratuan zehazten duena, transmisio sistematizatu inteligenteri jasozkero bidaian, ikartu egin behar dut.
Ez dakiu inteligentziaren
dut kontratuan. Parkeren zungo aldiok gizonari.
Zigorra guztizko soldata eten durada. Dirurik ez?
Ulertu du? Beno, bai.
Orduan lanera.
Bai, guazemak lanera.
Alien, hilabete honetako pelikula. Gulaura jaioa aitzinetik estrenatu zen pelikula hau eta hala ere ederki ezagutzen dugu saga hau. 1979an.
Alien.
Alien. Nola nahi duzu erratia?
Alien.
Alien.
Uf.
Alien vale, edo vale, alien.
Alien. Vale, vale, oain sinopsia tokatzen dira, ez?
Bai. Baina, vale, joe, bainat prestatu anun kriston aurkezpena.
Barkatu, barkatu, jarritu, jarritu.
Venga, ezer gertatu ez baliz bezala. Boikotatzen nahi da.
Bale, bale, jarraitu, jarraitu.
Baina, bueno, jarrai dezagun. 1989an estrenatu zen lehen da bizikoa, Alien 8. Bidaiaria, eta ondoren etorriko ziren bertzeak, zein baino zein okerragoa, horretan bazatu ez da?
Ados, ados.
Bai.
Gaur, lehenengoan zentratuko garaino baliteke bertzeetaz ere solastea. Lehenengo galdera, lehenengo etxeko lana barkatu. Baina diturri hotzu lehenengoa.
Bilintxen sinopsiak.
Alien esan dezu, eta... Ez, uste nun... Alien. Uste nun zala Woody Allen. Nik ikusi ditu pelikula guztia Woody Allenenak. Igual dia irro, itamar, ezak izen badian.
Ekin denen, sinopsiak.
Zein gustatu zaizu gehi, eh?
Manhattan.
Manhattan?
Bai, benetan.
Ez, ez, La Venganza del Escorpión de Jade.
Bai.
Match point.
Annie Hall.
Annie Hall.
Bueno, bai, bai. Este nire esasen gaten Manhattan.
Bai, aigea zuri obligatzen zen gustatzen zen gehiago, ez da?
Neri, La Venganza del Escorpión de Jade, baina, bueno.
Egiten alduzu erlazio bat Alien eta...
Egia Escorpión jekin.
Eta Woody Allen artean.
Woody Allen baino gehiago?
Woody Allen!
Vale, vale, ba, orduan ba, ez daukat, sinopsirik, uste nuen Woody Allen esan genula.
Parte hartuko duzu saioan edo etxera joan nahi duzu.
Venga, parte hartuko.
Alien ikusi duzu.
Ikusi eta dukat, bai, ba, aspaldi, baina, bueno, bai, venga, venga. Tira, tira, nik ez du sinopsirik.
Bueno, Mikel.
Bueno, nik ingo sinopsi oso txiki bat.
Bai. Txikia, eh?
Gaina, bai, ez dut naztu nahi, eh? A ber, gainetik kontatuko dizuet. Ni pentsatzen du nola sinopsi bezala, agian pelikulak kontatzen dula, da, pime txiki bat egiten dula, bilatzen dula egitea talde kohesioa, giza baliabideetako arduradunak egiten du, talde kohesioa lantzeko, escape room bat antolatzen du, eta juten zaio pixkat eskutatikan. Eta da, pinball, escape room, nasketa bat, eta juntzen zaio pixkat esudatik, eta da pixkat hori historia.
Oskar, bi?
Vale, nik uste, hasiera batean pelikula ikusit, ez denun, ba, zauka sinopsirik, azkenen da, jendeak horrika, eta norreit atzetik. Eta bukaera aldera ulertu dut, kontua dela, espaziontzi bateko tripulazio batek, artista, renazentista bat baitzen dula, eta honek egoera moldatu nahiean edo, azten dela bobedak eta kapillak eraikitzen, baino baitzaileak materia prima bezala erabiliz. Eta nik uste hortik.
Gustatu zait?
Eta zu maite?
Bien, bien.
Zu ikusi duzu filmea, oze?
Nik ikusi duzu filmea eta errango nuke direla garraiolari batzuk, kamionero batzuk, espaziotik ari direla etorkizunean. Ez dela guk uste dugun etorkizuna. Dei bat jasotzen dutela, eunta amabiko dei bat, SOS bat, gelditzen direla hoiek laguntzera, eta horrasten direla problemak. Beraz, ez dela inor lagundu behar.
Osa, moraleja hori da.
Bai. Bueno, hartuta kontutan, pelikula hau estrenatu zela gu oraindik proiektu ez ginela ere, 1979an, berrogei urte, ez? Berrogei eta bat urte. Bueno, ez ditu egin guain digan. Nola ikusi duzu Alien?
Ba, oso ondo, nire duten zait, gaur egun ere, mezuak funtzionatzen duela, filmak ere bai funtzionatzen duela. Ez dakit, ni ez naiz goatzen noiz ikusi nun filme hau. Igual gogoratzen du gehiago, bigarrena noiz ikusi nun Aliens. baino, bueno, eta gero aurrera komentatuko du zergatik, por ze erlazio gaten aliens birekin, baino ez naiz gogoratzen ez ikusi nun lehenengoa, baino bai beste nolabait gogoratzen nun eta impresionatu dite oraingoan, hori da zuk komentatzen zenula, ez?
Adibidez, nik aurreko pelikulan ez Ghostbuster ikusi eta ni gauza batzuk ni itentziaten bezala, ba alien ikusi eta errano. Bueno, pentsa guemendi 40 urtera ez gara alien bezainogi konservatuko.
Hori da, bai. Nik uste dut oso garaikidea izaten jarraitzen duela. Eta proposatzen duen proposamena mantentzen ditula eduki aldetik. Gero ikusiko dugea bainatek eta Oskarbik eta Maitek zesaten duten. Baina nik uste dut oso ondo itxiki diola urtei eta kontatzen duna ba, suspensazko daukala, klima oso ondo garatzen duela. Eta gero eduki asko daukala eta maila askotara irakurri daitekela filmea eta oso interesgarria dela.
Guztiz ados nago.
Hemen gaude itxeten Oskarbiren.
Oskarbi.
Oskarbiren iritzia aspalditik.
Guztiz ados nago zuekin, gaur egun ikusita ere ez du indarra galtzen. Baino ez.
Fuera programontatik.
Baino iritze zait pelikulak hobe funtzionatzen dula tentsioa sortzen dunean, akzioara jotzen dunean baino, edo tentsio horren lertzera iristen denean baino.
Baina hor ja alien bi sartzen naizera, edo ez?
Ez, batean, batean.
Batean ere?
Ni pentsatzen naiz plano oso konkreto bat, Dallasen amaiera, dala pixkat patatua.
Zin da Dallas?
Dallas da kapitaina.
Ah, vale.
Dallasen...
Bai, ditu 4-5 akzio la, puntu, bai. Eta iritu zait... Ez ditula oso ondo esplotatzen.
Baina bueno.
Errandugu 1979ko pelikula dela eta sorrera eta solasten badugu hiru izena aipatu behar ditugu. Dan O'Bannon, Ridley Scott. Bueno, garaian ez den oso ezaguna, ez?
Ez, pelikula bat zakan pakarrikan lehenagotik.
Hoi da.
The Duelist.
Bai.
Bai, ikusita okazute The Duelist.
Ez.
Ez. Ba, hori, kanen jasotun publikoaren saria edo, ez?
Sariren bat bai jasotun. Bai. Bueno, bi izen aipatu ditugu eta hirugarrena guztiz importantea dena film honetan, ez dakit izen ongi errango duten, zuzendu, Giger.
Gillo.
Nola erraten da?
Giger edo...
Giger.
Bai, ez dakigu.
Suizarra...
Zuzenduko digute Twitterren bestela.
Barkamena eskatzen dugu, orain
hemendik. Barkamena eskatzen dugu
izen gaizki esandako izen.
Oi, lizentzia hartuko dugu izena gaizki errateko. Bai. Beraz Giger hirugarren hau ba pertsona importantea bera izan zen alien bai. Diseinatu zuena eta bai. Erran barra da ere Dan O'Bannonekin harremana baduela bertze proiektu batekin. Bai. Entzinera ateri etzena.
Dune, jodor eskiren dune.
Ez que bai, claro, guztia guazten da, hori, Dan O'Bannon hasi izan John Carpenterrekin egiten Dark Star filmea, bueno, John Carpenter egiten izan Dark Star filmea unibertsitate garaian, unibertsitate bukerako proiektu bezala horrelako zerbait, eta egin zuten, ba, bueno, John Carpenter eta Dan O'Bannonen artean Dark Star hau. Eta Dark Star da, nolabait, espazioko filme bat da, badago estralurtar bat sartzen dela espaziuntzian, baina estralurtar hori da gomazko pelota bat, eta da nolabait alien, baina komedian. Ikusi genuen bertan. Eta, bueno, Dark Star hau bintzat, azkenian, bueno, nolabait, ez dakit, pensatu dut etzula arrakasta hundirik izango proiektatu zenean, baizik eta gero igual etxera, VHS-an heldu zenean, horrela. Eta, bueno, hor gero atentzioa eman zion, David, Ronald Shushet,
beste
bai, alienen gidoia egiten laguntzen dion, Dan O'Bannonekin batea gidoilaria den Dan Ronald Susheteri atentzioa ditu zion, Gigerreri ere bai, eta bueno, beste batzuei ere bai, ez? Eta, bueno, hor behintzat piztu zitzaion pilotua Ronald Susheti eta gero proposatu zion, ba, bueno, lanean egiteko, elkarrekin lan egiteko. Eta, bueno, kontua da, garai horretan bertan ere bai, Dune filme egiten ari zirela, eta Dan O'Bannon, ba, bueno, ba, kontratatu zutela.
Baina, Dune, a ber, dakagu, David Lynchen Dune, dala, bai, larogeita laukoa, dala ezagutzen duguna, eta
Jodorowsky,
claro. Alejandro Jodorowsky, zuzenduzula La Montaña Sacra eta El Topo, tezaki zer.
Iruita mazazpi, dut nika
puntatua. Hori da, saiatu zen, zuzentzen Dune elaberrian oinarritutako filme bat, bildu zitun,
Star Warseko efektu berezien zuzendaria Giger aurkituzun, ba, zagutuzun gustatzen zaion berak egiten zituen gauzak, eta bilduzun nolabaiteko ekipo oso interesgarri bat filmatu alizateko Dune pelikula. Kontua da, oso proiektu interesgarri izan zela, oso ekipo interesgarria osatu zula, eta azkenan proiektua bertan bera hori zen, eta hor osatu zen talde hortatik, ba, Dan O'Bannon bukatuzun Gigerrekin batera, Dan O'Bannon hasi zen alienen, berak hasi zen, ba, berak idatzizun gidoia, lehenengo gidoia hor.
Oso, azkenian, ba, bueno, ezagutu zian bertan, eta gero eramantzun badu O'Bannonek, ba, proposatuzun Giger hau, ba, izan bartzuela, diseinatuko zuena, bueno, ez, aspektu visual aldetikan eta alien bai aleina, eta bai beste aspektu guztietan, ba, diseinatuko zuena efektuak eta efektu visualak eta horrela. Mm-hmm. Eta hortikan, ba, sortzen da, ba, ez, trio hori, naiz eta hasieran O'Bannon eta Giger dian, askotan esaten da alien dala Ridley Scotten filme bat.
Bai.
Baina irutzen zait, ez dakit ezotean egokiago esango alien.
Gigerrena.
Irutzen zaito guan honena izan bat,
bai,
filmea.
Netzat Gigerrena.
Irudia bai.
Irudia bai.
Iruiteri guztia, baina egia da, historia dala O'Bannon honena. Ba, nik uste dutela...
Bueno, sortu... Historia da O'Bannon honena.
Bueno.
Lapurtutako gauzak ero itzen goituguna, baina lapurtuta gauza guztien ondoren, ba, berea intzula.
Uste dut Obaman...
Obama.
Yes, we can.
Dan O'Bannonek idea izan zuenean, arizien ikan zuzendari bila, kontua da gidoi hori geratu zela gordeta, galduta, hor non bai.
Pasatu ziren zuzendari desberdinak.
Bai, eta hor edo... Star Warsek izan zuen kriston arrakasta.
Claro, claro.
Tardun egin zuten. Ea zer daukagun espazioari buruz. Bai. Cha.
Bueno, hor... Asiera batean Walter Hill izango zen zuzenduko zuena.
Bai, baina... edo goban honen pentsatzen bere izango zela zuzenduko zuen. Bai, baina bueno. Momenturen batean. Bai.
Eta ez ez esan zioten.
Ez dakit, pesatzen dut normala den bezala ez esango ziotela. Ez dauka esperientziarik. Bai, Ridley Scottek ez dakit nola aterrizatu zuen hontan, baina...
Ba hori, ba, segurazki buelta asko emanda edo esku batetik bestera, ba, bere gana iritsiko zen, edo bere laguntzaiaren eskutara, eta...
Ah, ez uste dut izan, bai, bere laguntzaiaren eskutara bai. Iritsi zela, baina Scottek beak irakurri zula, eta orduan irakurri ondoen esan zuen, ostia, hau zuzen duen, bar, hau inin, bar. Baina bai, egia da, filme guztiak ez, baina askotan izaten dira modak edo filme bat inauguratzen duena estilo berri bat, edo... zaki genero bat ez dakit, baina bintzat moda bat jartzen duena. Eta kasu honetan, Star Warsek nez eta lehenago ez dakit urtetako dan 2001 Odisea espazioan, irurogeita piko, zazpiko, hori ilargire iritsi baina lehenago da hori, irurogeita zortziko. Orduan, nez eta...
Planeta bimieta... edo simio zurte bereko ere.
Ez dakit hori izango zen. Bai, baina, bueno,
baina Star Warseko asunto guzti hori.
Star Wars ez suposatu zuen boom bat espazioko pelikuletan, eta orduan hor hasi izan jende guztia ikusten, ba, Fox bera ere bai, tipo, ostia, zer daukagu, zuk esan ez zela maite, aber zer daukagun hemen espaziokoa, aliena zaukaten, erdi garatua, eta orduan sartu zioten, ez? Martxa eta oso denbora gutxian egin zuten. Urtebeten ondoren ja zeukaten ja esternatzeko moduan.
Ongi ditzen bazaiz be solasteko dugu pelikula honen protagonistaz dela xenomorfoa. Xenomorfoa.
Vale, usted no.
Ya,
sigurri muy bien esa
marca. Ah, bueno, es que bi protagonista ditu. Ellen Ripley,
bai.
Tenientea,
bai.
Edo xenomorfoa.
Xenomorfoa bai alien edo.
Nor nahigo duzu, eh? Norekin hasiko gara? Bat edo bertze?
Hombre, sigurri.
Nik uste dela protagonista antagonista. Bai. Ez? Osa, norekin sentitzen zera zu maite zuzera Ripley. Osa,
dudi gabe.
Gure Ripley. Osa, gaude, orain txebertan gaude, Nostromo txiki batian, eta zuzera gure Ripley.
Osa, horrek esan nahi duilingo gala besteak, ez?
Ta kulerotan nagola.
Hombre, guilko gerela.
Iten numero akin ere jarriko nitzak.
Eta da puntu ateraino, eh?
No eritzit irutzen seksualizatua dagoen.
Baina, bueno.
Ripley?
Bai.
Bukaeran, bai.
Ez, azkeneko plano batean da.
Bai, esaten ez dute jartzen nahi danean, astronautan trajea jartzen nahi danean bai. Momentu horretan.
Hor gizon bat ez zuzu galtzuntziotan jartzen.
Bueno, hasieran atetzen dire denak erdi bilin.
Atetzen dire?
Bai, denak hartzen
dire. Baina ipurdi erdi erakusten eta gainera toma luzatu batean. Osa, toma luzatzen da behar baino gehiago eta ipurdi erdi erakusten.
Bueno, Oscar Bik momentu bat aprobetsatu nahi du gaizki solasteko alien pelikula. Beraz, ez diogu kasurik eginen eta goazen alien Mustruari buruz solastera, eta alienekin sortu zen unibersoaz. Lehenbiziko aldiz adibidez, bueno, ez dakit lehenbiziko aldiz, baino extraterrestrek beldurra ematen digute, ez? Alienen. Orain arte oso simpatikoak ziren.
Mi amigo Mac.
Ez dakit lehen zein, zanet, zez, norabitan, zanet, ete adibidez ondorengo da, largo eta bi, ez?
Ba, baina aurre, oso oso aurretik ultimatuna la Tierra, planeta prohibido, osea, egon dia olako robot, bai. Martziano, arraro batzuk beldurra ematen, ere? Martziano batzuk.
Bai. Horiek.
Bai, baina bai, daude horrela, estralurtar pilo bat, ba, ez dakit. Ba, aurrera jun edo atzera jun denboran, ba, estralurtarrak modu ezberdinan irudikatu ditu zinemak eta kultura orokorrean, ez? Osea, ba, daude, ez? Ba, ez dakit. Horlako estralurtar buenista batzu tipo ete, ez? Osea, datorla hemen, ez dakit zeta da torren, osea, hemen.
Osea, ia esan. Elako simpatiko bat, osea. Osea,
tipo bat, abutzi dutena hor karretera erdian, osea, astuta. Da, pixkat, osea, solen kasa baino de extraterrestres. Gero daukagu ere bai, bueno, zuk esaten zen un...
Alf. Alf handia.
Bai.
Katua jaten zituna, osea...
Claro, hor dago lotura, claro, eh?
Adibidez kasuntan...
Jonsi, ja, ja.
Etzaizu iruitzen azkeneko planoan Ripley katua jaten dula?
No, no, a ver.
Azkenea sartzen du, o...
Ze, rollo V, bueno, osea...
Itxuntxe, azkeneko... azkeneko
aperitifa.
Azkeneko esaldian esaten du. Bueno, dago partea ematen ez da. Hemen Ripley, Nostromo bizirten den bakarra, azken txostena, hor bukatzen du. Eta bapaten irribarre batekin esaten dio katuari. Guazen katutxo. Eta ez dugu katua gehiago ikusten. Ikusten dugu tipa etzanda, lo hartu dula. Nik uste azkeneko afari bezala, katua jandula, eta lo hartzen dula beste. Egia bi... Orduan bai, ez? Osea, katua jaten dula argi uzten da.
Bueno, hori ez dakit.
Osea, ez nuke errango.
Sigur ni biber da Alf.
Hori da.
Vale.
Ze bigarrengo pelikulak nik ustet konpondu nahi dula.
Claro, zagon pixka bat, zaukan pixka potzolago, ez tripa, ez?
Hori da. Bigarrengo pelikulak nahi du konpondu erakutsi, ze bigarrengo pelikula bukatzen, hasten da, lehenengoa bukatzen dan momentuan, 57 urte ondoren. Baina, bueno, horre onda, ez, kriogenizatuta edo. Kontua da hor, bai erakusten dula katua bere besapean. Baina lehenengoan ez dugu hori ikusten.
Ez da katu berdina ital.
Ez que lehenengoan ez erakusten katurik. Hor, leku berean ez dago katurik. Hor, bigarrengoa konpondu nahi izan du, ba, lehenengoak oso argi utzizun zerbait.
Da, alienen katua. Ez Rodingerren katua beharrean, da alienen katua.
Ez Aristogatos. Despazio.
Bueno etxeneta, berriz ere alien.
Daude beste estralurtar batzuk, osea, adibidez, Superman, estralurtar badala. Mm.
Baina nola sailkatuko zen ikuskete, adibidez, simpatikoak, beldurgarriak, Superman, ez da ez baten ez bertzin sartzen.
Bueno. Ez da simpatikoa ez beldurgarria.
Simpatikoa ez da, ez?
Sosua, Superman, beldurgarria ere, ez?
Beldurgarria, ez?
Depredador ez alda estralurtar bat.
Bai,
baitare. Baino alien ezako bueno, berdinean, ungolitzatek ez da.
Bueno, hori gero egin dako.
Gero badago alien Predator versus Predator pelikula eta... ja, ja. Bueno. Jo, Kokun? Dire supersimpatikoa, Kokun.
Okay. Marsatak?
Marsatak dire supersimpatikoa.
Bai, disparatzen zaituzten arte, bai.
Critters nungoa dia, hemengoak edo kanpokoak?
Kanpokoak. Dia, beste mundu bateko gremlinsak dia.
Baina gremlinsak...
Gremlinsak zer dira?
Ba, gremlinsak, eta honekin erlazioa dauka, zatikan, gidoia lantzen aizianean Suxet eta Obanon, proposatu zion Suxetek, zeukan ideia bat, beste historia bat idatzizula, eta proposatu zion sartzea alienen gidoian, eta gremlinsak dira horrelako bitxo moduko batzu daudenak este mitologia anglosajoian, eta sartzen dira, ba, bigarren gerrate mundialen inguruan zabaldu zen ideia hori, eta zian nolako bitxo moduko batzu sartzen diala abioien makinarian barruan, eta saboteatzen dutela barrutik, eta osea, dialako, gure kulturan galtzagorri moduko batzuk, baino ez, ba, bueno, ezagutzen dugun gremlins forma horrekin. Orduan, ez da egit, egia esan lurtarrak izango zian. Mm. Izaki mitologikoa, baino ez dira estralurtarrak, dira lurtarrak.
Bai.
Zein da zuen estralutar favoritoa? Bat bi, iru, azkar.
Alien.
Wow. Kuato.
Kuato, ze kuato?
Kuato total rekal.
Sueltate.
Ah, hori zan zana, nola zan? Ah,
no me de las manos. Bai,
Puyol
zen.
Puyol.
Bai,
Puyol. Vale.
Nerea Sandra Bullock, Gravity.
Bueno, osea, Star Warseko saga guztian agertzenian personaje guztiak Star Lord-tarra diare bai, ez?
Bai, bai.
Ordun
bai.
Bai. Chewbacca, Yoda, osea,
Luke Skywalker bera ere Tatooineko da.
Bai, 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 bai.
Despistatu gara gaiekin. Alienak ekarri, bueno, a ber. Zer du berezi alienak? Edo zergatik da hain berezia? Ranotor estetika bat sortu da, zuk ere hitz egin duzu erotismoaz edo sexualizazioaz. Erraten da alienek adibidez akil burua daukala, ez?
Bai.
Bai da, nere satisfier bat bezala.
Satisfierra mutxurra aldre bez daukate.
Bai. Dildo bat bezala dakabor.
Neri gogoratzen dit mantis religiosa. Ez? Mantis religiotza bitxoa pixkatola, eskua hundiak eta zakize, eta mugikortasun hori, eta ustut, eta Ridley Scottek esaten zuen, ez du asko erakusten filmean, ez du aliena asko erakusten, eta hortik helduko diogu Hannibal Lecter efektuari. Saiatzen zan, ez erakusten guztiz, porque berak zeukan osesi bat, ez zitzaizkion gustatzen terrorezko filmeak, eta zeiruten zitzen, azken finean beti zela norbait gomazko traje baten barruan sartua. Eta orduan, ba, bueno, ez dala beldurgarria ezertarako, ez? Eta saiestu nahizun hori. Eta orduan, alienaren plano gehienak agertzen dira filmean dira oso gertukoak, oso ba hoa ikusten da, baina ez da bueno, edo oso gutxitan mintzat ikusten da bere osotasunean, saiestu nahi dulako hori eta nahiago dulako zuk imaginatzea edo pentsatzea, osea, ez zer ikusi duzun baizik eta zer uste duzula ikusi duzun. Osean, okerragoa da imaginatzea eta beldurrak sortzen zaizkizu imaginatzen duzunean eta ez ikusten duzunean.
Hori lehen aipatu egun tiburon filmeak ere tempo egin jolasten du.
Marrazoa.
Jauz.
Sortutako horri buruz.
Irutzi zaiz lehenengo filmeak oso ondo gestionatzen dula ze baliabide ditun. Ustet, urrengokoek garai hortan daukaten gaitasuna baino gehiago esprimitu nahi dutela ordungo efektuak eta hor ez dutela asmatzen. Baina honek, balen hori patzen genuen tentsio mantentze hortan eta oso gutxitan erabiltzeak aliena bera asmatzen dula. Egida batzutan, igual, bueno.
Ze, aliena perfecto dago. Osa, ze momentutan dago gaizki aliena?
Bia, dago momentu bat.
Bidaliko dugu.
Si esta batatzen nahi danian, sartu behar dugu berriz.
Eszenarik bai da tripatik ateratzen zaion momentu
hori.
Hori perfektu dago, eta hori egia behin aterata korrika dijoanean joder
hori pajaro loko.
Gogoratu zian ez nuke nahi maila berdina jarri ze alien dago ez gogoratu zian napardeat filmean Perro Sánchez ari batetik tiraka atea genuen momentu hori gogoratu zian ba alien ez, bitxito txiki hori nola ateratzen dan planotik.
Txez, baste!
Herrialdiko egin nahi zertaz dagoen egina, nik hau jaten baute. Zegertatzen zaizu. Zegertatzen zaizu, jana ez da horren txarra, ere?
Kein, zer duzu?
Zer duzu dira joan zaizu, Kein? Kein. Zegertatzen
da. Zer duzu baina?
Zer?
Hau larria da.
Kein. Zegertatzen zaizu. Zeon geldi.
Aliena ditu bere faseak edo, ez? Osenet, lehenengo daukazu arraultz hori. Gero arraltzak behar du parasitatzen du huesped, osea, ez, huesped bat edo sartzen dio norbaiti bere hazia. Osea, hazi hori sartzen dio facehugger edo aurpegi besarkari horren bitartez, dala esku formako takitolako, ez, zapaburu moduko bat esku forma dituna, heltzen zaizun aurpegira eta sartzen dizun hazia. Gero hori, azten da zure barruan, tripan, eta ateratzen da chestbuster hori dala ba, alien txiki bat.
Zapaburu bat, burua handi bat.
Bai, zapaburu bat. Eta bueno, horrek, eta gauri gero azkenen dihoa mutatzen, eta handitzen den arte, eta alien batean bihurtzen den arte. Gero sartu gintezken hor daudela, ba, funtzionatzen dutela, txingurria bezala, kolmenatan, eta badaukatela ama bat.
Erregina bat.
Bueno, baina hori egia lehenengoan ez egula hori den ikusten.
Eta neustez hori du ona lehenbizikoak, bakarrik bat dagoela, eta zure beldur guztia zentratzen da batin.
Bai, guzti.
Bigarrenan hainbertze dire, hainbertze tiro eman behar dituzte, hainbertze su dago.
Gainera lehenengoan... kasik ileskorra da aliena, eta bigarrengoan oso errez hiltzen dira.
Claro, eske lehenengoan ezin dute ezta tiro egin, zetikan berez claro. Odola azidoa da eta dituzu limitazio hori, baina bigarren handia da tiro festa bat.
Bai, 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 guztiz.
Bueno.
Dak, azkenean da espazioko badia filme hauek de etxe sorginduak.
Bai.
Ba, bueno, ba, etxe sorginduen historiak eta beti dea juten dala talde bat, etxe sorgindu batera, eta hor gertatzen diela gauzak edo dagoela monstro bat. Eta da, etxe sorgindu historio bat, baina espazioan.
Pelikula bere izan zitekeen baso batean, edo lehen osan izun artikoko...
Bai. A ber, etzaizteze pasa aliens itzulerarekin, hau da, alienen bigarren atalarekin, etzaizteze gehiagi pasa, nik uste badaukala... luzaroan hitz egiteko aina...
Pelikulako aino luzaroagoan, bi orduta erdiko...
Nik aprobetsatuko dut orain, ateratzeko nire spam txikia, zetikan, itzein bar dugu, itzein bar balin badugu, eta orain ateratzen balin badugu, alien bi asuntua aprobetsatuko dut hemen spamo gotatzeko.
Nik ustut...
Bota.
Neri gustatzen zait, bigarrena gustatzen zait, eta aipatu genunean, lehenengo edo bigarrena hartu, ni hori itzen ez, nik esaten nuna bigarrena hartzia, eta orain, misikoa ikusi dugunean, berriz ikusi dut eta gero ba pixkat azkenan ba dokumentatu eta begiratu eta hola eta gila esan lehenengua dela oso oso ona eta orain Mexikoa ikusi ondoren bigarren ikusita simbologia aldetikan esan nahi aldetikan ba esatuzula lehenengua da asko zobegua osoagoa da lehenengua dela asko zeren niretzako asko zere sakonagua eta sartzen geren amatasunean eta Mexikoan lehenengoan alienean dagoen amatasunaren gaiaz, eta dala oso interesgarria, eta bigarrengoan adibidez da, askoz ere alde batetikan argiagoa, eta aukerrago alde hartatikan delako kontrasankorragoa, dago amatasunaren irudia, dala Ripley natekin, dala neska txiki hori salbatzen duna, edo salbatu nahi duna, eta nire guztiak zitzaidan historio hori amatasunana, baina, karo, azkenan bukatzen du izaten, bi aman arteko borroka bat, dala oso gauza maskulinitatetik ikusten den zerbait, eta bitu gauza batzuk, ba, igual lehenengoak lantzen ditula, beste modu batean askoz ere, netzako pollita guan bezala, eta bigarrengoa da igual pastitxe bat. Ba, bigarren ere bai, da, oso, no, ez pasan.
Ez, jarraitu, ze ontsa hasiko zinen bigarrena kritikatzen.
Bueno, nik espama gota nahi dut orain, aprobetxatuz bigarren atea dela, zetikan, nik aliens, lehen esan duten bezala hasieran, neukan ikusita bigarrena. Eta neukan ikusita baino gehiago, neukan poster bat, goe gainean txikitatikan, zala aliens, osea, ez, bigarrena, zala posterrago, hementxe, osea, hau daukazuna, eta...
Horein ulertzen duzena!
Bai, ez da, denborazkoan zehar pentsatzen nun alienseko protagonista Michael Jackson zela. Baina eske, begira. Ez egin azue, ez dela berdina, gero jarriko dugu gure sare sozialetan, porque, joe, ni ez dakit, osea, zer nahiz, hauntaz konturatu nahi zen bakarra, zer mierda.
Begira, separados al nacer.
Joder, da iguala, da, hori, ba, azkenian dago retratatuta horrela, como rizoekin, aurpegi, azalaren kolorea beltzaren adauka.
Thrilleren, osea.
Bai, thrilleren, bai, iguala da. Eta bueno, horrekin erlazionatuta nitun bi poster oearen gainean. Batzan alien, zau, uste nula Michael Jackson zela, eta aldamenean daukan El Kotxe Fantastiko. Eta El Kotxe Fantastiko, ez duz erikusirik alienekin, ez gorre egiten egian programarekin, baina nola espama botatzen egin zen, botako dut. El Kotxe Fantastiko egin zuen jira bat, 1987an, Espainia restatuan, eta egon zen Donostiko La Perlan, eta joan ginen ikustea lagun batetani, egon ginen egiten marrazkiak arratsalde osoan zehar, eta egin genizkion marrazkia ba, entregatzeko, ez, El Kotxe Fantastiko hori. Eta gero, bueno, azkenean zen dena gezurra da, ez, azkenean zegoen tipuat hitz egiten, egiten Kotxe Fantastiko izango zen bezala, mikroarekin, eta hola, eta bueno, Ibanekin joan nintzen lagun batekin, eta por lo visto, esan niola kontatzeko txiste bat, kiteri, eta blokeatu zen kotxea, blokeatu zen, zitu nateak irikitzen, lehioak blokeatu zen, dena blokeatu zen, eta hortxe galdu zen. Eta hoxe, ezin maz, komentatu nahi nun. Ez duzen ikusiri, baina komentatu nahi nun, eta erlazionatzeko kit alienekin. Ez dagoela erlazionatuta, baina
erlazionatu. Nik ikusten dut lotura bat. Bueno, hai, eta nik ustutela lotura, a ber, aski, ez, aski argila, baina bai, osan egut...
Txin, horrekin jarraitu horretik, Mikel, zuri bi teoria emantazuk oso erraiz lotzituzu dena. Bi poster zitun bat abestean ondoan, ez dauka beste loturaik, eta igual guazen jarraitzea.
Bai.
Bai, bai, a ber, eski aluzinatu anago. Bueno, solastu dugu filmaren sorreraz, hitz egin dugu estralurtarrez. Alienaz.
Bai.
Espazioa. Txan.
Ez eizu iruditzen espazioa eta urazpiko pelikulak berdina diala. Zan dut, espazioan ustasun bat daukazu, ez? Angustia hori daukazu, ezin dezu aldegin, ezin dezu arnasartu atmosfera hori, eta urazpian ere berdina gertatzen dela, eta azken finean urazpiko eta espazioko, ez, historiak antzekoa diala edo, ez dakit, eh?
Ikusten espazioko filmeak, ba, daudela sailkatzeko modu bat edo bezala, ez da, esaten zenuten Star Trek edo Star Wars edo hauek, izango litzateke aventura espazialak edo bezala, gero daude 2001 edo la existentzialak edo, ez, pentsatzeko modukoak, o sea, inditut lau
sekzio bai.
eta hola, zuek esan bakoitzetik filme bat.
Bai.
Tala jolasten gea momentu bat
bai.
Vale, nik igual Caballito Blanco rango du, bai. Uh-huh.
Bueno, hasi zu bestela edo aventura espazialak esan dugu, ba hori, ba Star Wars adibidez, ezta?
Star yeah. Wars.
Bai, beste bat esatea ez da.
Ez dakit, erain harrapatzen oso ez dakit. Star Trek, ote Star Galactica.
Star Galactica.
A ver, jokua oso zai egingo bat zaigu, bertan bera
uste. Ez, ez.
Vale. Bueno, horgen itun Stargate edo Dune edo, bueno.
Bueno, vale, bai. Planetas... Bueno, Stargate eta Dune da pixkat, ez? Intuzketak espazioan edo...
Ba, hori, planetas planeta, aventura, ez? Pixkat batzutan dramagoa, estatutan komikoagoa, baina badaola ibiltzen diena. Gero hori,
La loca historia de las galaxias.
Adibidez ere.
Peinar el desierto.
Bai. Rick Moranis. Da,
eh? Bai.
Ora gertz, egia da.
Bai. Gero hori beste existentzialistak edo jarri dut. Hori adiez, ba, 2001 isea espazioan.
Jo, galdu behar dut.
Ja, nik ez dakit.
Solaris.
Solaris.
Ah, hori da. Bai. Hombre, Interestelarro sartuko da igual ere, bai.
Baita ere.
Nolan.
Bai. Moon, dagor.
Moon. Bai.
Ata Astra orainiko berria. Ata Astra, bai. Bueno, lako roiok, ez?
Astra gustatu zitzaidan, eri? Zuei ez?
Bueno. Gero, normalean genero tratarea terrore o suspentsi espaziala dutenak, oie, iru azpi ataletan inditut. Ba, ze oiek pasatzen dira edo espaziontzi batean, edo planeta ez ezagun batera juten dianean, edo planeta ez ezagun batekoak lurrera tortzen dianean. Adibidez, espazio ontzian gertatzen dianak.
Alien.
Eske, a ber, bota zuriak, eske, nik ez dakit, baina ez dakit.
Bueno, Horizonte Final. Eske, egia, neko serie B-koak izaten
bai.
Diala hor.
Lost Horizon, bai.
Bai, hori da, Pandorum, bai. Sunshine.
Life, Pandorum, bai, Sunshine, joe.
Hori da,
Maitek eta biok ez dakit guztartaz aizaten.
Planeta ez ezagun batean gertatzen dianak, hau da, gu planeta ez ezagun batea guazenak.
Total Recall.
Bueno, Marte.
Adibidez, bai.
Marte hor sartzen da.
Bai.
Hori igual existencialista, que bai, da, Nikola Arroyo.
Bueno, baina juten da Martera, ez?
Bai, baino...
Zerak asko gina.
Baina ez dago ino arran. Bueno, hor aliens, adibidez, bigarrena hor da, planeta batera juten diala. Bai, edo Avatar, Planeta los Simios, lurrean gertatzen dianak, hori bai, onera datozenak.
Evolution.
Men in Black.
Bai, adibidez.
Mars Attacks.
Baita ere.
Gugara rollo.
Bai, hor Arrival, Dagondo, Day Alive, o Day Life, bueno, lakoak. Eta gero, azkeneko subsezioa, ba, benetako gertakarietan oinarritutakoak.
Apolo Amairu.
Adibidez. Yeah. First Man.
Bai, bai.
Edo Armagedon.
Armagedon.
Benetako gertakarietan oinarritutakoak zen ez dute,
eh? Armagedon horrez sartzen, eh?
Bai, ez da.
Armagedon ez.
Benetako gertakarietan
oinarritutakoak. Bai, bai.
Ah, vale, hor
sartu dut. Bai, ez da.
Hoy me dirijo a vosotros, no como presidente de los Estados Unidos, no como líder de nuestro país, sino como un miembro más de la humanidad. Nos enfrentamos al más grave de los desafíos de la historia. La Biblia llama este día Armagedón, el fin de todas las cosas. Sin embargo, por primera vez en la historia de este planeta, el hombre posee la tecnología necesaria para evitar su propia extinción.
Faltada, Xanik asetaz hitz egin nahi.
Venga, labur.
Labur. Alienen, o sea, aipatu dugu, Ash, bai ala bai. Eta aprobetxatuko dut, bira, ingo dut hola, ingo dut, Ash da,
Androidea edo robota da.
Androidea.
Androidea, ez da robota. Nahiko luke bai robota izatea.
Joe, ba, androideak gizaki gorputza dute.
Eta robotak?
Ez robot gorputza dute. Robotak baldin badu, denak dire robotak.
Orida.
Baldin eta gizaki formadun, androidea da.
Ah, vale, vale.
Karratu baldin bazara, robota zara.
C3PO?
Mugan egongo litzateke, igual.
Bueno, baina ez da pertsona.
Ez, C3PO da... Duxeska
dena.
Horia, pertsona
bai.
Formaduna.
Bai.
Ba, horra ongo, zen androide hortan, ez?
Bai, bino, pasatzen ari zezu denbora.
Bai, azkar. Ba, komentatu nahi ditut, lau gauza. Lehen aipatu dugu, edo sartu gara pixka bat, Kane pertsonaia itzultzen denean itzultzen da zeakin
Facehuggerarekin edo aurpegi besarkariarekin
esnatzen da, osatzen da, ematen du osatu dela, gozia daka, juten da, juten dire bazkaltzera, berriro hibernatzea edo kronizatzea sartu mino lehenago, eta bat batian gertatzen dela, da, pixkat, momentu hortar arte, hau da, pasatu dire pelikulan errez, igual, 40 minutu, 45 minutu, eta ordun da, bat batian gertatzen denean, bat tramari nolabait, ba, hasiera ematen diona, ez? Pixkat, atetzen dela, lehenbiziko aldiz, atetzen dela aliena edo, ez? Komentatu ditut, nahi ditut hiru gauza, bat, azken afaria, eta kristautasunarekin ikusten duan nolabaiteko lotura dela. Azken afaria, Kane hil egiten da, beraz, papatean apostoloak eta hori dena azten da, aldatzen azten da, ez? Kane, kasualidades, niri grazia dit, porque Kane izan irakurri daiteke Abel eta Kain bezala, ze pronunziatzen da igual inglesez, eta da izaki mitologio, oza, bueno, kristautasunan, Kain izango izateke Adan eta Ebaren lehenbiziko semia. Eta, itzen zait interesgarria. Ash, itzen zait interesgarria dela androidea, dela robot bat, eta pelikulan zuk ezakizu android bat dela, eta inorrek ezaki android bat dela, momentu konkretu batea jatzen zen arte, eta Ash inglesez da errautxa. Eta hor dut da, Ash ez du Ash ez, ez? Osa, hautxetik hautxera izango ditzatik euskera ezakituela esaten den, ez? Dara, bai, oso rollo kristaua eta... Eta izatek interesgarria, eta hirugarren gauza bat interesgarri dutzen zaidan, eta hori sartuko naiz azkar-azkarra asekin, da, iruditzen zaidala ere, badaukala greziar mitologiarekin lotura oso beresia iruditzen zaidalako minotauroaren mitoa lantzen dula, minotauro izango litzateke aliena, eta minotauroaren mitoaren barruan egiten zituzen sakrifikatu 7 mutil eta 7 neska. Minotauro hori jaten emateko, laberintu horren barruan. Eta kaso hontan ez ditugu 7 mutil eta 7 neska, baina baitugu 7 bidaiari, eta daude hor barruan, dala pixka laberintua, eta gero dago, bueno, hori nire pedra dakide. Orduan,
eta hasenan eri gustatzen zait ikusi. Ikusita baldin badakazute, ikusi berriz. Eta aldiro da. Pan paran pan pan eta zer moduz, ba, osondo nago, eta kizer goze da, dakatzko gozia, ez dakizer, eta dagoaz, lehenengo planuan, eta biratzen, como, ja, ja, ja. Osea, pelikula erdila da, como, ja, 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 ja. Claro, berak badaki, osea, berak egiten du, osea, hori hola izateko, orduan da, como, haxen figura, da, esan dugunetako Ripley eta alien dire protagonista antagonista, eta has, izango litzateke, Ripleyren antagonista bat, baina alienen antagonista bat ere bai. Da beste alienaren beste irudikapen mota desberdin bat bezala.
Nei dutzi zait, has eta aliena gantzakotasuna daukatela, berak esaten du, oza, izaki perfektu bat dela, ez dauka moralik, eta nik ustut robotak sentitzen dula, identifikatua sentitzen dan izaki bat dela. Ez dauka moralik, esan robotek ez daukate moralik, edo gauza guzti horien gaineti daude, eta alienarekin dauka, ba hori, admirazio hori dauka. Zekit, horrelako zerbait, eta berea oso antzekoa dan bitxo bat bezalakoa.
Hori, da horregatik ikusten dut antzekotasunak bezala alien eta asen artean.
Eta katuarekin erbai.
Eta katuare, bueno.
Katuak ere ez dauka la morala, porque saiatzen danian aliena, gerturatzen zaio katuari bukaer aldera, eta ez dio zer egiten. Katua...
Nik egin erran katuaren ez dut ulertzen.
Ja, zergatik handago norz, ez daki simbolismori daukan, edo zer, edo ez dakit nik iztare.
Nik netzako badauka, Da, osea, nik ikusten dut pelikulan, da, pixkan, Zaintza... amatasunaren historia, netzako da, iruditzen zait, Iruditzen zait, badaukala protagonista Ripley, nolabait jarraitzen du pelikulan zehar amatasunaren inguruko histori bat, porque azkenean, esaten zutena, aiatzen da... Bizi forma hau, dakala ziklo vital bat, dala, ernaltzen du hasieran besarkari horren bitartez, gero jaiotzen da aliena, gero handitzen da, eta hor dago, bueno, amatasunaren inguruko nolaiteko irudikeri bat edo, eta nik uste dut hori Ripley daka joera bat, eta gero hori, ordenagailua dala, ama izena du, eta gara, adetzen diote, ama, ezakiz zer, eta ama, eta dituzain, marabilloso, espazioan, galduak, osa, untzi batian, eta galdetzi dute, ama, aizu, ama, hau, eta ama, eta bestia, ezakiz zer.
Galdeketarako pre, argitu zientziaren ezintasuna alienigena neutralizatzeko, ezin dargitu. Argiketa sakondu, argitu behar dena da 1937. Agindu berezia. Zientzia ofizialentzat bakarrik. Larridurazko komandoa 100-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- Nostromoak ordenatu berritara desbideratua. Ikertu bizitza eraberria, jasotako espezimena. Lehentasuna ziurtatu organismoaren itzulera azterketarako. Beste gogoeta guztiak bigarren mailakoa. Tripulazioa baztergaria.
Azalpen badago horrentzat.
Ah, bai! Ez dut zure azalpen mandatik katurik entzunai! Ez dakit, ez dakit!
Dar Ripley da Alf.
O sea,
bueno,
dar Alf.
Guazen gai garrantzitsu bateri heltzera, errango dugu gidoia egin zenean ez zituztela izena jarri baizik eta abizena jarri zituztela personaiei. Behar bada horretatik sortu zela filme honetako protagonista, bera dela Ellen Ripley tenientea.
Gainera lehenengo filmean Ellen izena ere zego ezagutzen.
Bigarrenean jakiten da.
Bai, ezta.
Nolakoa da Ripley?
Ba, irutzezet, zuk esan dezun bezala, irudikatu zituztela pertsonai unisex batzuk eta zantzietela zuzendariari eta casting ekipoari zantzietela. Bueno, hauek unisexak dira. Orduan, zeintzut zaitezte libre casting egiteko orduan gizonezkoak edo makumezkoak sartzeko. Uztu, ez dakit Ridelek erabakizula makumezko bezala irudikatzea Ripley hori. Eta nik ustut emakume akziozko filmetako emakume ikonikoa bihurtu baldin bada, ez da Donovan honek ez Ridley Scottek ala nahi izan zuelako, baizik eta gertatu zelako, zen dut, ala gertatu zenet, askotan irudikatu izan da, ez, feminismoaren ikur bat bezala Ellen Ripley, edo feminismo batzuen ikur bat bezala. Eta irutzen zait dala hori, ba, kasualitate bat ematen dalako hemen, eta lortzen dalako, jode, personaje interesgarri bat sortzea. Persona, lehenengo pertsoneetako bat, Bechdel testa pasatuko duena.
Bai, aipatu duzu Bechdel testa, baina behar bada entzulek ez dakite, zertan oinarritzen den testa, urraten aldugu, genero arrakala baute dagoen jakiteko aplikatzen dela testa, berez jatorria komikian duela, bai. Ez? Edo komikian behintzate kaleratu zela
hori da,
berez, testa.
Alison Bechdel komiki gile estatu batu arbat da, eta garai hartan komiki tira bat egitezun, eta 85. urtean justo egin zuen, ba Liz Wallace on lagun honen ideia batetik tiraka, araua edo izeneko tira komiki tira bat.
Eta hor da aipatzen dana Alien tira horretan.
Hori da. Hor ikusten dira bi tipa zineareto batetik ibiltzen edo eta ze pelikula, ba pelikula bat ikusiko dutela edo esaten bata besteari esanez. Eta batek esaten dio hiru arau pasatzen ez dituen pelikularik ez ditula ikusten. Eta orduan hiru arau horiek azaltzen dizkio.
Eta ikusi direla. Azkeneko filma ikusi duena hiru arau hauek betetzen dituena Alien filma.
Hori da, kasualidadez bukana. Eta
hiru arauak dira. Oraindik ez ditugula erran.
Hori da. Hiru arau dira, lehenengoa da filmean gutxienez bi emakume azaldu behar direla.
Bi pertsonei.
Hori da. Gero komikian ez da azaltzen, baina gerora gehitu izan zaio izena duten bi emakume izan behar dutela. Bigarren araua da, momenturen batean, beraien artean, hitz egin beharko dutela. Eta hirugarren araua da, konbertsazio horretan, gizonezko bati buruz ez den zerbaiti buruz, izan behar dula konbertsazio horrek edo.
Eta hala ere, filme askok ez dute, bai. Ez dute betetzen.
Hemen badauka zerrenda bat.
Bai.
Hasiko naiz.
Bota.
Venga. Star Wars. Bai. Cuando Harry conoció a Sally. Terminator, Avatar, Trainspotting, Misión Imposible, Toy Story, Gladiator, Back to the Future. Zure favoritua, ez?
Lara... Es la historia interminable, da.
Lara Croft, X-Men, Austin Power, Cazafantasmas, Gran Lebowski, El Quinto Elemento, Reservoir Dog, bla,
hombre, vai, normal,
bla,
vai,
bla.
Vai. Es que película ditako batzuk zaborratxu mucha diare, bai.
Up. Begira zego xuan app. Yeah. Ez du betetzen.
Bueno, es que gero, hombre, beste ez dakit Frozen eta Brave eta incluso Lako
Frozen bai, ez? Bi aizpa dire.
Vale. Es que irakurretan ukan baten bat, ematen dula, sigire izan mardula, ez pasako duna testorit, ez duna pasatzen. O sea.
Bueno, tani galetero nizuen ere gure si Whitney. Kostatzen zait pila bat erratien. Zolaztun horreko pelikulan beretaz, Ghostbusterren, eta orain ere, zenbatetan agertu da Alienen? Uste dut denetan azkenekoan ezik.
Bueno, es que zenbat pelikula hauden Alienenak...
Uste dut behetzi do sortzi do...
Bai. Bueno, hau den lau bi, gehi bi predatorekin, bai. Gehi gaur egungo beste bi...
Lehenengo lauetan agertzen da, alegia.
Hori da.
Leheno, aipatu gabe utzi dut, Hannibal Lecter efektua,
bai,
eta
bai.
Zela, gara inzaten ezula zenbat alitan agertzen asigur nigu iber, zenbat alitan agertzen dan este, Aliena filme honetan, ematen du irudikarioan daukagu imaginatzen dugu agertu dela pilo batetan, baina Hannibal Lecter noa da filmea
Silencio
los Corderos filmean ematen du denbora guztian agertzen dela edo pelikula guztian zehar ikusten dela, eta azkenen uste dut 16 minutu 17 minutu agertzen dela filme guztian zehar, eta Alienekin berdin agertatzen da, Alien ez da agertzen filmak ordu bete pasa arte, eta gero ez da agertzen filme guztian 4 minutu besterik ez da ikusten. Orduan, egiten du efektu bat, guk pensatzen dugu, ikusi dugu Aliena, denbora guztian, sí. Baina ezke ordu bete pasatzen da, ordu bete lento bat, gero tensioa eta akzioa hasteko, ordu bete horren ondoren. Hasieran oso lasaia juten da dena, eta plano montzea, gelduekin eta auta bestea, eta gero impactatzen dut. Orduan gelitzen zeguna buruan da, nolabait, Aliena uste baino gehiago hartzen dela. Eta hori da, pixkat, Alien efektua. Horri lotuta, beste efektu bat, dala... Eta hemen Nafar bat tartean zegoela eta esan zieten ez hartzeko eta ez erlazionatzeko indurainekin,
baina
hasi nintzen botatzen eta teoria arraroak zian nahi nunean erlazionatu indurain eta Alien. Baina eske zuek Googleen jartzen bezute indurain eta alien agertuko zaizu lehenengo goza hori izango da. Baina ez dakizu zuek ze teoria zenukaten Maite eta Mikel. Ze imaginatu zuten?
Ni xixik egon itzen erranola. Ojo ja zerratzen zuen indurinen inguruan. Bai,
Mikel izan zan bakizu teoriak sortzeneko abiazia.
Oso konspiranoikoa naiz, baina zein da, jakin nahi dut zein dan teoria. O sea...
ez da, ui ba, hostia, desagertu zei teoria. Ah, ez, hau da, teoria.
Oh.
Indurainen kaskoa alienen burua dala.
Egia.
Baina hori jakina da, ez? Uste nuen, Googleen jarri indurain eta alien, eta gartzen zezu, bueno, ba, alien, espadan gainean, biziletan gainean, eta horrelako gauzak.
Ba, itxe, oain kontatuko dugu, beinatek aurre bota zigunean, botako zigula olako teoria bat alien eta indurain elkartuko bai. Zitula, nola bait, Mikelek ze teoria aterazun guztiontatik.
Etxoine, eta azkeneko gauza, ekarri dutena, hemen, atera nahiko nukena, hemen, ja nahi zela gauzak ateratzen.
Bai, ze paperak ez dute pixatzen, eta zure motxila pixatzen du pilo bat. Orduan, ze ekarri duzu? Alien bat ekarri duzu?
Dale, baina, erakutsi.
Ba, gauzak erakuste nahi zela, erakutsi hor dut ekarri duten azkeneko gauza. Hau nire herriko adokin bat da. Zer ikusirik alienarekin. Baina nola gauzak ateratzen hasi barri zen, eta ekartzea adokin hau. Eta ia ezta, ez du, ezte, lakuri, eukidituta markilo motxilan arratxalde osoan zehar, baina...
Zuzein zera, Leonardo, edo...
Miguel Angelo.
Donatello.
Miguel Angelo izan marko ditzateke.
Ba, hori, nire herriko adokin bada.
Osa, leheno konturatu gabe, spoiler bat, nego, ia,
bai, 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 bai. Ba, daukazu teoria bat dena biltzeko, zu teoritan abila. Ufoi,
hau jana, gainditzen duen ere.
Adokina.
Baina, kontatu indurainen zenun.
Da, beinatek aurreratu zigunean nola bazeula teoria bat, indurain eta alien lotzen zikuna eta hola, asintzen pentsatzen eta sanun, a ber. Alienen badire, zazpi pertsona tripulazioan, eta badire, bost, dakatela maia kapitaina eta gero badire beste bi direla ba, mekanikoak eta
right.
Direla langile klase, baina langile klase nolabait klase kontzeptua dakatenak barreneratua, ez? Eta esaten un jo bat indurainek egin baldin bazitun bost turrira bazi kategoria altuko bost turrira zitun eta bi giro intzitun eta giroak ez ditu
turrak,
aina, ez da zaten, ba, hor dago lotura, ez? Osa, indurainek lortu zitun, osa, indurain da alien, eta, ez, osa, ganditu zitun, zazpi tripulantiak.
Hone merezidu.
Hone guztet, hor, osa, terraplanistak, igual, kontratatu zaituztela.
Estratega bezala.
Eta orain, etorri da, aietu da gehien, Mikeli behintzat gehien gustatzen zaion momentua direla.
Nolan sariak, molanak.
Nolan.
Zeman Nolan ematen dizkezu pelikulari bainat?
Nik bi Nolan.
Gogora dezagunenengo nola bai, den gure Nolan eskala, baldin eta entzule berri bat daukagu Mikel mesedez, bai. 30 segundo.
Vale. Nolan eskala da, alderantzizko eskala bat, eskalaoiko batean puntuatuko genituzke pelikulak batetik 10ra, zenbat eta pelikula hor
0 txarra 10ona.
Hori da, eta Nolan eskala alderantzizkoa denez, puntuatuko dugu alderantziz, hau da, 0 oso ona, 10 oso txarra. Errexago egiteko, zure puntuazioa, puntuazio normal bat eman eta horreri kendu dizkiozu 10 eta aterako zaizun emaitza da Nolan eskalan izango luken ba puntuazio.
Vale. Osongi.
8 bat emango nioke eskala normalean, beraz 10 kenduta 2 gelditzen zait, beraz Nolanetan 2 bat emango diot. Alien.
Mikel.
Ba, ni hor nabil ere. 2 bat, 2 bat, 2.
Esan behar da bat, aurrekoan bronka botazio...
Irulau.
2 bat emango diot ere, bai.
Nik ere puntuazioa altu emango diot, nahiz eta fiskat sartu filmarekin, nik 3 bat emango diot.
3.
Ole.
Ba, nik eman behar diot bat, eta gainera aldatu nahi dut Ghostbusters.
Ah, bai?
Bai, biterdi manion eta lauterdi emango diot. Horiten alda?
Bai.
Atzera
barri. Bai, bai, bai.
Itxoin agian, Regreso al Futuro saio egiten dagun arte, eta orduan hor atzera bideiatu alko dugu aldatzeko Ghostbustersen.
Vale.
Program.
Vale.
De todas formas, ez dut señor denunziatuko gaitu den.
Unartuta.
Latzeagatik.
Nolaniek.
Beraz, bi gehi bi, lau, gehi iru, zazpi, gehi bat, zortzi. Ara, telefonua.
Hau zen izango da.
Jo, balengun David Lynchek deituzun. Bai?
Ba, ez daia, turen digan.
Hello!
Kaixo?
Dayan!
Dayan ez Maite!
Dayan!
Maite!
Dayan? Well, I can pronounce it, I call you Dayan. I've got a call from you.
Claro, David, you? Berriz ere espetzen genizun hemen ta etzara torri, bigarren aldia.
I'm upset with your program. I'm not going to talk about alien.
Ez duzula solastu ara alien.
It's my project.
Bere proiektua dela alien.
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 They stolen me. The Chester is not going to radio program today.
Ghostbusters igual.
Igual ahora programa.
Chester paquete astu dula, uste dut esan dula Chester paquete astu dula taberna.
Chester, Dayan! Bai, Dayan ez Maite. Berriz ere kolgatu.
Hobe, hobe, igual, ez? Bukatzengoaz,
ez? A ber.
Ez da bera, han, juten dena.
O sea, etorri da, eta gainera baduie.
Gelditu da, kanpoan ikuste.
Ez basterraren haustu dela, zera, irezer jedekin neukizutela movida. Ba. Esaten du, esat, zegoela neko naskatuta kopiatu ziotelako Ireserge den agertzen dan, ez?
Embrioi
moduko hori kopiatu ziotela alienari keini tripatik agertzen zaion, ez? Chestbuster edo alien txiki hori kopiatu ziotela.
Baina ezkoa da, Ireser...
Ireserge, irurogeita... Lehenagokoa da, seguro.
Bueno, eta zuek zertu duzu, David Lynchen alde...
Beti
edo Ridley Scotten alde.
Bueno, David Lynchen alde egin bar dugu beti.
Nik uste dut, da la pixka flipada esatia, Lynchen aldetikan esatia ideia lapurtu diotela. Nik uste dut, badaudela antzekotasunak igual.
Ba, zelen esan egun bezala gauzak azkenean, ez, kopiatu ez, gauzatzuk, ez.
Mejoratu iten dire.
Bueno,
bueno, inspirazio iturri izan zitzaiola, ikusteko aukera izango zu noban honen segurazki eta agian hortan inspiratu zela. Inspiratu zen bezala Cronenberg ere haserra eta zegoen, esan ez, ere bai, Shiver filmetikan lapurtu ziola ideia parasitoa sartzeko, parasito estalurtarra sartzeko pertsonen gorputzetan, eta bera ere neko kabreatua
zegoen.
Bai.
David Lynch haserra zegoela?
Bai. David Lynchek sekule ez du hitz egin publikoki uste dute alienen inguruan, horregatikan fiskate neko haserra zegoelako horren inguruan.
Igual pelikula aukeratu baino lehen esamaz digun igual beste aukeratuko genuen, eh?
Bai, claro. Bueno, alare datorren hilabetean, hirugarrenean lortuko dugu etortzea.
Etorko da.
Etorriko da David Lynch.
Espero dugu bai.
Eske bestela
izan. Agian bere pelikula bat aukeratu beharko dugu etortzeko.
Eske hoia izango litzateke.
Ja, gehiagi, ez?
Joder, esamaz digun etorriko zela etorri beharko du.
Bai, bai.
Eta Beñat, Mikel eta Oskarbi, eskerrik asko.
Eskerturi.
Urrenga nobeto.
Goratu entzulei, ba gaudela sarean Bilintz naiz izenarekin aurkitu baitaketela Twitterren eta Instagramen eta hor jarriko ditugula gaur komentatu ditugun espazioko diagrama horiek edo ez espazioko pelikula zelkatzeko
zure Jackson eta ba, zure guatze gaineko posterrak ere jarriko ditugula.
Eske ikusi behar zute Michael Jackson eta alienen arteko eta Sigourney Weaveren arteko tasuna, baita Indurain eta alien kaskoaren antzeko
berdintasuna. Ba, Indurainen teoria ere zintziligatuko dugu eta podcast plataformetan ere entzungo gaitu zuen nahi izan ezkero, behin eta berriz, aditzen da saio hau, ez zate gutaz aspertuko.
Baguaz Narcisus zean espazientzian, hemendik kanpora, zeustu dut atzerako kontaketa hasi dela eta alertu ingo dela.
Nostromo.
La Nostromo.
Agur.
Aio. Aio.